Meie tänane jumalateenistus on teistsugune kui tavaliselt. Suur osa sellest on sisustada just nendel lastel ja noortel, kes teie ees on.
Oli kuum ning lämbe pärast Lõuna-Palestiinas. Jeesus ning tema jüngrid astusid vaevaliselt mööda teerada, kurnatutena pikast teekonnast. Järsku märkasid jüngrid, et nad ei ole siin ainsad rändurid. Kes jälitab meid, sosistasid nad üksteisele. Tagasi vaadates oli neil selge, et nad ei tahaks selle inimesega põrmugi tegemist teha. Nad kiirendasid vaikselt sammu, üritasid ignoreerida neile järgnevat naisterahvast. Abitu naise silmist peegeldus vajadus abi järele. Ta oli tulnud Jeesuse juurde palvega, et Jeesus tervendaks ta tütre. Jüngrid ei suutnud uskuda, et Jeesus räägib sellise paganaga, rääkimata tema aitamisest. Tema aga oli rääkinud armastuses öeldes, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Johannese 13:34-35.
Peetrus ütles neile, küllap te teate, et juuda mehel on lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. Apostlite teos 10:28.
Pisarad voolasid alla mööda nende põski, kui nad vaatasid, kuidas nende isand õpetaja viimase 3 aasta parim sõber kannatas ristil kõige julmemat surma. Miks? Miks ta laseb seda enesele juhtuda, küsisid nad. Kus on see kuningriik, mida ta oli tulnud rajama? Surma piinedes Jeesus vaatas nende poole, aga see, mis ta koges, polnud ainult füüsiline piin. Ta oli kõigest jõust üritanud, et jüngrite silmad avaneksid. Mõned hetked pärast Jeesuse ristilöömist Peetrus seisab šokeeritult ning vaatab tema ees juhtunut. Mis oli juhtunud? Kõik, mida ta oma elu jooksul oli õppinud ja kuulnud mässasta sisemuses. Peetrus oli tunnud Jeesuse armastust, aga ta polnud siiani mõistnud, mida tähendab armastada teisi. Jeesus oli lõpuks suutnud Peetrusele selgeks teha midagi olulist, midagi, mida ta oli soovinud juba ammu Peetrusele näidata.
Apostlite teod 10:37-43. Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes. Kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jerusalemas. Nemad aga hukkasid tema, riputades ta ristipuu külge. Selle sama on Jumal 3. päeval üles äratanud ja lasknud tal saada avalikuks, mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette märgitud tunnistajaile. Meile, kes me oleme temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli üles tõusnud surnuist. Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik profetid, et igaüks, kes temast usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise.
Jeesus on kutsunud igaüht meist olema armastav, meie perekonna, sõprade, vaendlaste või isegi võõraste vastu. Kui me lubame pühal vaimul muuta oma elu Jeesuse sarnaseks, me armastamegi kõiki ja rõõmuga. Ellen White on öelnud, mida lähedasemaks me iseloomult päästjale muutume, seda suurem saab olema meie armastus nende vastu, kelle eest ta suri. Kas sa oleksid valmis armastama igaüht, kellega sa suhtled, et austada sellega Jumalat? Jumal on meid kutsunud üksteist armastama, nii nagu tema meid armastab.
Süda kuulub sul, mu elu kuulub. usub sul. Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa, näita teed mul, mida käima pean. Jeesus, kiidan sind, Jeesus, austan sind, siis kui tuled sa, süda kuulub sul, mu elu kuulub sul. Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa, näita teed mul, mida käima pean. Jeesus, kiidan sind, Jeesus, austan sind, siis kui tuled sa.
Mõnikord on niimoodi, et uudiseid on lihtsam vaadata, kui nende peale mõelda. Ja ammugi on neid lihtsam edastada, kui nende ise osaleda. Me väga sageli tahame teha midagi sellist, mis meile meeldib. Ja see koht, kus me peaksime tegema midagi sellist, mis paneb meile mingisugused kohustusi ja ülesandeid, me jätaksime selle parema meelega kuskile kõrvale. Tahan teiega täna jagada ühte mõtet rajaleidjate tõotusest. Täna hommikul rajaleidjatega seda korrates rääkisime ka natukene juba sellel teemal ja ma usun, et ka teie tänane piiblitund ning meie tänane piiblitund rääkis just sellest. Nimelt rajaleidjate tõotuses öeldakse, et iga rajaleidja tahab olla Jumala teener ja inimeste sõber. Kuna see on kirjas tõotuse päris lõpuosas, siis võib juhtuda nii, et mõnikord lähevad need sõnad sassi ja välja tuleb midagi sellist, nii väiksematel kui suurematel, et tahan olla inimeste teener ja Jumala sõber. Sellest ei ole üldse mitte midagi. Sellepärast, et teenimine ja sõbraks olemine on väga sageli seotud. Seal ei ole mitte midagi naljakat ega mitte midagi sellist, mis kedagi punast on peaks panema. Need piiblitekstid, need mõtted ja ka see näidend rääkisid täna sellest, mis vahe on sõprusel ja endast andmisel võrreldes sellega, mida mõnikord lihtsalt kohustuseks peetakse. Need rääkisid sellest, et kui me tahame olla lisaks Jumala teenimisele ka tema sõber, siis on see täiesti võimalik. Ning inimestele võime me olla lisaks sõprusele ka nende teenrid. Õigupoolest on need kaks asja, sõpruse teenimine vähemalt osaliselt lahutamatud. Iga sõber peab olema ka hea teener või teenija ja samas vastupidi võiks ka olla. Iga teener või teenija võiks olla ka hea sõber. Sest ainult nii, ainult sellisel juhul on teenimisel midagi rohkem kui ainult palgateenimine. Paraku nii nagu Piibel kirjutab erinevatest lugudest, nii nagu me siin näidendiski nägime, on mõnikord asjad teisiti. Johannes evangeeliumi 15. peatükis kellel piiblit käepärast on, võite selle lahti võtta Johannese evangeeliumi 15. peatükis. Ja siin 12. salmist alates. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole maailmas suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Te ei olete minu sõbrad, kui te teete seda, mida ma käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida te isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile ma olen annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Ja 17. salmis lõpetab, selle käsu ma annan teile. Armastage üksteist. Kellele antakse käske? Kas sõbrale või teenijale? Ta rohkem ikka teenijale. Rohkem ikka sellele, kes peab midagi tegema selleks, et midagi saada. Kuid siin räägib Jeesus sellest, et teie ei ole enam minu orjad. Ta nimetab isegi orjadeks, vaid vastupidi, te olete minu sõbrad. Ja ta toob siin välja selle, mis teeb sõbrast sõbra. Mis teeb igas või inimesest midagi enamat kui lihtsalt tuttava teenija või orja. Esimene asja on see, mida tema teeb. Ta räägib siin sellest, et ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Jeesus on seda teinud. Jeesus Kristus suri risti peal mitte ainult oma nende sõprade eest, kes tal siin maa peal oli, vaid kõikide sõprade eest. Nende eest ka, kes täna meie siin saalis oleme. Ta suri ka meie eest. Ta ütleb, et see on suurim armastus ja et sellega näitab ta seda, et meie oleme tema sõbrad. Teine asi, millest ta räägib, on 14. salmis. Ta ütleb, et te olete minu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ja mida ta käsib? 17. salmis. Ta käsib üksteist armastada. Kuidas? Sinna me jõuame. 15. salm räägib aga veel ühest väga olulisest asjast teenrite või orjade ja sõprade seoses. Ta räägib siin seda, et sõber räägib sõbrale kõik, mida ta teab. Kui palju teil neid sellised sõpru on, kellele te absoluutselt kõigest võite rääkida? 100. Väga vinge. Kui mõni aeg tagasi üks väga hea tuttav küsis mu käest küsimus, et kas ma olen tema sõber, siis ma ei saanud tule öelda, et jah, ma olen. Miks? Sellepärast, et minu jaoks on sõbra definitsioon natukene selline kraadivõra kangem. Tõesti, sõber minu jaoks on see, kellele ma võin rääkida, kellele ma räägin absoluutselt kõigest. Ka nendest asjadest, mis võibolla talle ebameeldivad tunduvad, ka nendest asjadest, mille puhul võib eeldada seda, et midagi läheb viltu. Ülejäänud on lihtsalt head tuttavad. Need, kellega mul hea olla on, või need, keda ma peale seda pikka järelemõtlemist hakkasin oma inimesteks pidama. Sõber on midagi enamat. Sõber on just see, kellest Jeesus siin räägib. Keegi, kelle eest sa oled valmis andma kõik, isegi oma elu, kui seda väga vaja peaks olema. Ja keegi, keda sina usaldad ja keda tema täielikult usaldab. Jeesus usaldab meid. 15. salmis ütleb ta, et ma olen teile annud teada kõik, mis ma olen kuulnud oma isalt. Ja see on tõesti nii. Ta ei ole piiritlenud seda niimoodi, et ta tuleb ütleb Rutile midagi või Annele midagi ja ütleb, et ära seda kellelegi teisele räägi. Tal ei ole saladusi mitte kellegi ees. Ta räägib kõigile oma sõpradele, kõigile inimestele seda, mida ta on Jumalalt teada saanud, oma isalt teada saanud. Kui nüüd tagasi tulles selle 13. salmi juurde, kus Jeesus ütleb, et suurim armastus on see, kui keegi annab oma elu oma sõprade eest. Ma usun, et enamustel inimestel ei tule mitte kunagi anda oma elu kellegi eest. Need on pigem need lood, mis ulatuvad kangelaslike maailmasõdade aegu, kus keegi hüppab kuulipilde tulete, päästes niimoodi kõik oma kaaslased. Sellist asja ei tule enamustel inimestel läbi elada. Sellist võimalustki ei ole enamustel inimestel. Meil ei tule ilmselt mitte kellelgi võimalust või vajadust otsustada ka seda, kas pantvangist pääsen mina või minu sõber. Ja siis välja pakkuda, et jäta mind, las minu sõber läheb. Ja see on hea, sest ma ei tea, kui paljud meist oleksid suutelised otsustama ja kainult mõtlema sellisel hetkel. Kuid Jeesus ei mõtle ilmselt siin salmis ainult puht tehnilist suremist. Ta mõtleb siin seda, mida me saame kõik teha ja igal päeval teha. Ta räägib siin sellest, et tõeline sõber on see, kellel ei ole oma sõprade jaoks mitte millestki kahju. Ja ta viib siin selle asja äärmusesse. Ta viib siin selle asja elu peale. Aga tõeline sõber on see, kellel ei ole mitte midagi oma sõprade jaoks kahju. Kord kirjutas üks noormees oma neiule niimoodi. Kallis, ma armastan sind üle kõige ja olen valmis tegema kõike, et sinuga koos olla. Kui meie vahel oleks haidest kubisev ookean, siis ei kõhkleks ma hetkegi hüppaksin sinna sisse, et sinu juurde ujuda. Kui meie vahel oleks tohutu kõrb, siis roomaksin ma ka ilma veeta sellest läbi, et ainult koos sinuga olla. Ja jätkab kogu seda kirja samasuguste võrdlustega. Mida kõike ta teeks selleks, et koos oma kalli ja armastatuga olla? Kirjutab alla sinu see ja see. Võtab kirja, hakkab ümrikusse panema ja siis tuleb veel midagi meelde. Lisab pees, kui nelja peal vihma ei saja, siis ma tulen sinu juurde. Ma küsin teilt, kas see noormes oli tõepoolest valmis tegema kõike seda, mida ta kirja esimeses pooles lubas? Või olidki need lihtsalt ilusad sõnad? Mulle tundub, et need olid lihtsalt ilusad sõnad, sest ta ei olnud isegi vihmaga nõus minema siis, kui tal vaba aeg on. Jeesus ütleb, et tõeline sõber on see, kes armastab oma sõpru rohkem kui midagi muud. See, kellel ei ole mitte millestki oma sõprade jaoks kahju. Muideks, apostel Johannes, see, kes on piibli päris mitme raamatu autor, Johannes evangeeliumi, kolme Johannese kirja ja ilmutuse raamatu autor, kirjutab ja kes on kirja pannud piibli kuldsalmi Johannes evangeeliumi kolmanda peatüki 16. salmis, säägib sellest, et Jumal armastab maailma. Niivõrd, et oma ainusündinud pojan on. Selleks, et ükski, kes Jeesusesse usub, ei peaks hukkuma, vaid et tal oleks igavene elu. See sama Johannes kirjutab mitte nüüd evangeeliumi kolmanda peatüki 16. salmis, vaid oma esimese kirja kolmanda peatüki 16. salmist ühe väga olulise mõtte, mis räägib just nimelt sõprusest ja armastusest. Ta ütleb see nii. Armastuse me oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Taaskord näeme seda sama äärmusesse viidud asja, nagu Jeesuski teeb. Me oleme kohustatud andma oma elu vendade eest. See ei tähenda seda, et me peaksime minema nüüd uksest välja ja auto alla hüppama või midagi oma eluga peale hakkama, vaid just seda sama meil peab olema armastav süda ja me peame olema valmis loobuma kõigest selleks, et oma sõpru hoida. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, siis Johannes küsib, kuidas saab see Jumala armastus temasse jääda? Ja vastus on, ega ikka ei saa küll. Sellist võimalust ka ei ole. Kui sul on midagi, mis võib kedagi teist sinu kõrval, sinu sõpra aidata, siis kasuta seda tema aitamiseks. Ma usun, et mitte keegi ei taha olla sellise inimese sõber, kes on selline ihmuskoi, et ei jaga mitte midagi teistega. isegi seda, millest tal endal on üliküllus ja teisel väga vaja. Isegi seda ta ei annaks talle. Mõne aja pärast see inimene kaotab oma sõbrad ja tal jäävad ainult asjad. Sellistele inimestele, kui need ka olemas oleks, tahaks öelda nii nagu Johannes seda selle oma esimese kirja kolmandas peatükis ütleb. Ärgem armastage mitte sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Õnneks piibel ei ole mõeldud selleks, et meie saaksime sellest võtta teksti ja öelda midagi kellelegi. Piibel on mõeldud eelkõige selleks, et meid kasvatada, et meid muuta ja et meid paremaks teha. Ja see sama, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega kehtib ka meie kohta. Seepärast mõtle täna, et kas sa oled ise mõnikord käitunud sellise inimesena, kellel on palju asju, kellel on midagi, mida sinu sõber vajab ja kellel sa siiski seda annud ei ole. Kas oled olnud see, kellega on raske sõber olla, sest sa tahad ainult saada ja mitte jagada? Ja kui on sellised hetki sinu elus olnud, siis ma usun, et Jumal ootab, ma tean seda, et Jumal ootab, et me edaspidi prooviksime olla paremad sõbrad, nii oma sõpradele kui ka temale. Sest see on üks osa, see sõprus on üks osa raja leidmisest Jumala juurde. Amen. Nii, rajaleidjad, ma palun teid nüüd kõiki siia ette tagasi ja need kaks laulu, mida te harjutanud ja ettevalmistunud olete, et võiksime neidki laulda. Ja teie, kes te siia ette nüüd ei jõua, te, kui te teate neid laule, siis te võite julgelt koha pealt kaasa laulda. Seda keeldu, seda reeglit ei ole. Nii et julgust ja laske oma häältel kõlada.
You.
Amen. Sellega on meie tänane teenistus peaaegu otsa saamas, kui enne veel, kui me läheme, siis ma kutsun teid üles tõusma, et üheskoos palvetada. Meie hea Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled meid armastanud. Me täname sind selle eest, et sina oled kinkinud meile ka juhtnööre, kuidas moodi me võiksime ja peaksime elama siin maailmas. Jumal, me täname sinu sõna eest, mis ütleb, et suurim armastus on see, kui meil ei ole mitte millestki kahju oma sõprade jaoks. Ja Jumal, meie teame, et Jeesus Kristus andis isegi oma elu meie eest. Ja me palume siis, et meiegi oskaksime näha neid vajadusi, mis meie sõpradel on, mis meie ümber on ja anda seda, mis meil on selleks, et teistel parem oleks. Jumal, me täname siin selle eest, et sina meid saadad ja juhatad. Ja me palume, et sinu hea vaim võiks olla meie saateks igal päeval. Nii et me võiksime kogeda seda, et sina oled meie juures, meid kaitsmas ja õnnistamas. Me täname siin selle eest, et sina kuuled ja täname selle eest, et sina hea oled. Amen.